Korintianina faharoa toko fahafolo. Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny alimim-panahy sy ny hamoram-pon'i Kristy, dia izao izay manitry tena hono raha eo anatrea anareo, fa feno fahasahiana aminareo kosa raha tsy eo. Miangavy anareo aho, aoka mba tsy ho amin'ny fahasahiana no hanehoako ny fahatokiako raha tonga aho, fa izany fahasahiana izany no kasaiko aseho amin'ny sasany izay milaizanay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo aza izay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa manan-kery avy amin'Andriamanitra mba handrava manda. Mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky ny Kristy, ary vonina hamaly ny tsy fankatoavana rehetra izay rehefa tanteraka ny fankatoavanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany ianareo. Raha misy olona matoky tena fa any Kristy dia aoka izy hisaintsaina izao indray, fa tahaka ny maha any Kristy azy no maha any Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firariako ny amin'ny fahefana izay nomeny Kristy anay ho fampandrosoana, fa tsy fandravana anareo dia tsy homenatra ny amin'izany aho. Fa tsy te hiseho ho mpampitahotra anareo amin'ny epistily nalefako aho. Fa ny epistiliny hoy ry zareo dia mavesatra sy mahery, nefa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hahafantatra fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo izahay, dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Fa tsy sahilaza ny tenanay ho isan'ny sasany izay midira tena izahay, na koa hampitahan'ny tenanay aminy, fa tsy hendry ireny satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitaha ny tenany amin'ny tenany. Fa tsy mba hirehareha mihoatra noho izay tokony ho izy zahay, fa araka izay voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay dia ny hahatongavanay any aminareo koa. Fa tsy toy ny olona izay tsy mbola tonga tany aminareo izahay ka ho mihoatra noho ny faritry ny anjaranay, fa efa tonga tany aminareo tokoa tamin'ny filazantsaran'i Kristy izahay. Tsy mirehareha mihoatra ny tokony ho izy izahay ka hirehareha amin'izay ny sasarany sasany, fa manana fanantenana izahay fa rehefa mitombo ny finoanareo dia mialehibe ao aminareo koa izahay, araka izay voafaritra ho anjaranay sady mbola handrosy ihany. Ka hitory ny filazantsara any ivelan'ny faritra misy anareo mba tsy reharehanay amin'ny asa avy efa vitan'ny hafa. Fa izay mirehareha dia aoka ny tompo no ho reharehany, fa tsy izay midera tena no ankasitrahana, fa izay derain'ny tompo.